Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 22 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësuesit e listës serbe thonë se zgjedhjet presidenciale të Serbisë do të mbahen edhe në Kosovë. Johannes Hanë mbrëm ka kërkuar nga presidenti Macedonisë që në mënyrë urgjente të rishikoj qëndrimin e ti lidhur me formimin e qeverisë. Në Belgjik janë përkujtuar viktimat e dy sulmeve terroriste. Për e të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Belgjikë sot me një moment të heshtjes se janë përkujtuar viktimat dhe është shënuar një vjetori i dy sulmeve terroriste nga të cilat janë vrarë 32 vetë. Në këtë ceremoni të përkujtimit në aeroportin e Zaventem në Bruxelles, të pranishëm ishin mbreti Filip dhe mbretëresha Mathilde, së bashku me kryeministrin Charles Michel dhe qindra pjesëmarrës të tjerë. Para një viti në këtë aeroport të dy sulmuesve të vrasës i vranë 16 vetë në një terminal përplot me njerëz. Pastaj mbreti dhe mbretëresha udhëtuan me tren në stacionin e metros Maelbik në qendër të Brukselit për të bashkuar me një grup tjetër që i përkujton të viktimat e sulmit të dytë vetvrasës në një tren po të njëjtën ditë me çrast u vranë 16 vet të tjerë. Në këto sulme ishin plagosur më se 320 persona. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson në një letër dërguar liderëve të Senatit ka kërkuar që të miratohet antarësimi Malit të Zi në NATO, duke thënë se kjo është fuqishëm në interes të Shteteve të Bashkuara, kanë raportuar mbrëm mediat. Në letrën e dërguar më 7 mars, zoti Tillerson ka argumentuar se pranimi i Malit të Zi në NATO është mbështetje për integrimin, reformën demokratike, tregtinë, sigurinë dhe stabilitetin në Ballkan, ka raportuar agjencia Reuters. Për muaj të tërë votimin në Senat për këtë çështje është shtyrë nga vërejtjet e dy senatorëve republikan, Rand Paul dhe Mike Lee. Presidenti amerikan Donald Trump dje e ka nënshkruar legjislacionin me të cilin parashihet që në dekadat e ardhshme të mundësohet të dërgimi misioneve njerëzore në Mars. Ky legjislacion ishte miratuar nga votimi rall unanim në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe e udhëzon Agjencinë Gjithësisë NASA që të punojë ka dërgimi njerëzve në Mars deri në vitin 2030. Po ashtu autorizohet zhvillimi sonde së thellë kozmike të quajtur Orion, e cila do t'i dërgonte njerëzit të mëtutje në gjithësi, që deri tash nuk ka ndodhur. Presidenti Trump tha se ky legjislacion e konfirmon për kushtimin ton për misionin themelor të NASA-s dhe ka lavdruar rolin historik të astronautëve amerikan. Kompania Twitter ka njoftuar mbrëm se i ka pezulluar 376.890 profile në pjesën e dytë të vitit të kaluar për shkak të promovimit të terrorit, që paraqet rritje për 60% në krahasim me 6 muajt e parë të vitit 2016. Bllokimi i fundit e sjell në 636.248 numrin e profileve të suspenduara prej gushtit të vitit 2015, kur Twitter i shtoi përpjekjet për ndaljen e ekstremizmit të dhunshëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të sotëm me mërkur 22 mars 2017, përfaqësuesit e listës serbe thonë se me 2 prill, zgjedhjet presidenciale të Serbisë do të mbahen edhe në Kosovë, në mjediset e banuara me popullatë serbe. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ende nuk kanë paraqitur ndonjë qëndrim lidhur me paralajmërimin për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në Kosovë. Zyrtarët e KQZ-së së Kosovës thonë se nuk kanë asnjë rol në këto zgjedhje. Kronike Bekim Bislimit.
Slavko Simić, drejtuesi i listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik në Kuvendin e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se një praktikë e tillë ka ndodhur edhe më parë për shkak se shtetësia e dyfishtë u jep të drejtën serbëve të Kosovës që të votojnë për zgjedhjet presidenciale të Serbisë. Zgjedhjet do të kryen ashtu siç janë kryer edhe deri më tash ato parlamentare dhe presidenciale, ka thënë Simić. Kohë më parë Komisioni Republikan Republikani zgjedhjeve në Serbi ka marrë vendim që për zgjedhjet presidenciale serbe të 2 prillit, serbët e Kosovës të votojnë në 90 vend votime. Zyrtarët e këtij komisioni patën thënë se vendimi për vend votimet në Kosovë do të vlejë më tutje në qoftë se vlerësimi mbi sigurinë lejon që zgjedhjet të mbahen. Në anën tjetër, Radio Evropa e Lirë, pavarësisht përpjekjeve për të konfirmuar se cili është qëndrimi i qeverisë së Kosovës lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale serbe në Kosovë, nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga zyrtarët e ekzekutivit, por kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Kosovës, Valdete Daka, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se lidhur me zgjedhjet presidenciale të organizuara nga Serbia, për të cilat autoritetet serbe kanë paralajmëruar se do t'i hapin vend votimet edhe në Kosovë, komisioni që ajo drejton nuk ka kurfar roli.
PQZ është institucion i Republikës së Kosovës, organizon zgjedhjet në Republikën e Kosovës dhe për neve zgjedhjet e Serbisë janë inekzistente në Kosovë. Pra, ne nuk kemi as rol, as kërkes nga as kush, as nga institucionet tona, as nga institucionet ndërkombëtare që të kemi çfarë do lloj involvimi në këto zgjedhje.
Por Simic thekson se për procesin e votimeve në Kosovë për zgjedhjet presidenciale serbe do të kujdeset misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim i Evropës, i njohur me shkurtesën OSBE.
Absolutno sam siguran da će misija OEBS-a sprovesti izbore sasvim u redu.
Absolutisht jam i sigurt që misioni OSBE-s do t'i zbatojë zgjedhjet krejtësisht në rregull, ashtu siç ka qenë praktika edhe në disa vitet e kaluara, ka thënë Simic. Por misioni OSBE-s ende nuk ka dalë me një qëndrim zyrtar, nëse do të ketë ndonjë rol që ndërlidhet me mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale serbe në mjediset e banorëve me serb në Kosovë. Në zgjedhjet e fundit parlamentare të Serbisë, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim e Evropës kishte ndër marë operacionin për grumbullimin e votave në Kosovë për t'ju mundësuar personave me të drejtë vote qasje në zgjedhjet parlamentare serbe të datës 24 prill të vitit 2016. Materialin zgjedhor nga Serbia e pati sjell misioni OSBE-s në përsjellje në policisë së Kosovës dhe për zgjedhjet parlamentare ishin hapur 90 qendra votimi dhe disa vend votime në 21 lokacione. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komisionari për negociata për zgjerimi bashkimit evropian Johannes Hahn mbrëm në Shkup ka kërkuar nga presidenti Maqedonisë që në mënyrë urgjente ta rishikojë qëndrimin e tij, pasi formimi i shpejtë i qeverisë së re të koalicionit është e vetmja mënyrë për kthimin në rrugën e bashkimit evropian. Nga ana tjetër, partitë parlamentare në Maqedoni po bëjnë përpjekje për vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit të Maqedonisë, e cila ishte ndërprerë më 30 dhjetor të vitit të kaluar. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka porositur zyrtarët e lartë të Maqedonisë se nuk ka kohë për të humbur, duke kërkuar nga presidenti Gjorgje Ivanov që të rishqyrtojë vendimin e tij dhe të ndaj mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Në një demokraci të gjithë duhet të pranojnë shumicën parlamentare, prandaj ne inkurajojmë presidentin që urgjentisht të rishqyrtojë vendimin e tij. Nuk ka kohë për të humbur. Ne tani presim që të gjithë liderët politik dhe institucionet e lejojnë të rrjedhë procesi demokratik në interes të qytetarëve të vendit. Theksohet në kumtesën për media të komisionerit Hahn dhe tre eurodeputetëve pas takimeve maraton që kanë realizuar gjatë ditës së martë në Shkup me liderët e partive politike në përpjekje për t'i dhënë fund krizës politike në vend. Në mesditë sot pritet të vazhdojnë mbledhja e komisionit parlamentar për zgjedhje dhe emërime pasi dje ajo u ndërprer për shkak të mosmarrëveshjeve të shprehura mes partive politike maqedonase VMRO DPMNE-s dhe Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë rreth zgjedhjes së kryetarit të këtij komisioni. VMRO DPMNE kërkon që kryetari i këtij komisioni të jetë nga radhët e kësaj partie, por socialdemokratët thonë se ky post u takon atyre nga se ata tani më kanë siguruar shumicën parlamentare. Zhbllokimi i komisionit parlamentar, i cili duhet të propozoj krejun e institucionit ligjdhënës, i hap rrugë vënjes në funksion të plot të organeve të parlamentit dhe më pas zgjidhjes e qeverisë së re të Maqedonisë. Kryetari socialdemokratëve Zoran Zaev pas takimit me komisionerin Hahn tha se qytetarët e Maqedonisë po humbasin durimin duke nënvizuar se presin që deri në fund të kësaj jave të zgjidhet kryetari i parlamentit të Maqedonisë.
Sekoj den izguben za Makedonia.
Çdo ditë e harxuar është ditë e rrezikshme për Maqedoninë. Kam shpresë se kryetarët e partive do të kenë sens për të zgjedhur këtë krizë, ka theksuar Zaev. Por Antonio Miloshovski, zyrtari i lartë i VMRO DPMNE-s, ka thënë se ekzistojnë dy mënyra për daljen nga kriza.
Prvoto, mozhno rešenje e gospodinot Zaev, dokolku saka da formira vlada.
Zgjidhja e parë është nëse Zaev dëshiron të formoj qeveri të mos jetë i kushtëzuar me platformën shqiptare, por e njëjta të refuzohet. Opcioni dytë është organizimi zgjidhjeve parlamentare që të zhvillohen në muajt e ardhëshëm bashkë me zgjidhjet lokale, ka thënë Miloshovski. Ndërkohë partitë politike shqiptare janë shprehur pro formimit të qeverisë së re sa më shpejt. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë lënë të hapur mundësinë e pjesëmarrjes së sekretarit të shtetit Rex Tillerson në mbledhjen e ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel, nëse ai do të mbahej një ditë tjetër. Ky zhvillim ndodhi vetëm një ditë pasi Departamenti i Shtetit shpalli se Tillerson nuk do të jetë i pranishëm në mbledhjen e aleancës në fillim të muajit prill, por do ta bënte vizitën e tij të parë në Moskë në kuadër të turneut evropian më vonë gjatë prillit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, u tha reporterve se Washingtoni e ka ofruar një datë tjetër të mundshme për takimin e NATO-s, që fillimisht parashihej të mbahej më 5 dhe 6 prill. Departamenti Amerikan i Shtetit e dje pat njoftuar për planin e Zotit e Tillerson që t'i shmanget pjesëmarrjes së takimit të ministrave të jashtëm të 27 vendeve të tjera antare, por nuk i ka shpjeguar arsyet. Një zyrtar i NATO-s i tha Radios Evropa e Lirë pas deklaratës së fundit të zëdhënësit Toner se NATO-ja është në kontakt me Departamentin e Shtetit për gjetjen e një termini tjetër. Të gjitha vendimet për datën e takimeve ministrore merren me konsensus nga të gjithë 28 aleatet, tha ky zyrtar. Një herë që NATO-ja ka njoftuar se sekretari i përgjithshëm i aleancës Jens Stoltenberg do të udhëtoj për në Washington për takimin e tij të parë me presidentin amerikan Donald Trump më 12 prill. Një zëdhënës e NATO-s tha se në këtë takim do të diskutohet rëndësia NATO-s së fuqishme që siguron mbrojtje kolektive dhe e projekton stabilitetin jashtë kufive të aleancës. Liderët e vendeve të NATO-s do të takohen në Bruksel më 25 maj për takimin e tyre të parë prej se Trump fitoi në zgjedhjet presidenciale amerikane në nëntor të vitit të kaluar. NATO-ja thot se agenda e samitit përfshin edhe rolin e aleancës në luftimin e terrorizmit dhe rëndësinë e rritjes së shpenzimeve për mbrojtje dhe ndarje më korrekte të ngarkesës. Administrata Trump u ka bërë presion aleatëve të NATO-s për ta plotësuar përkushtimin për shpenzimin e shumës prej 2% të GDP-së së tyre për çdo vit deri në vitin 2024. Shpallja se Tillerson nuk do të ishte i pranishëm në mbledhjen e NATO-s ka shkaktuar kritik nga demokratët në Komitetin e Çështjeve të Jashtme në dhomën përfaqësuese dhe nga dy ish ambasadorë amerikanë në NATO. Mos pjesëmarrja e Tillersonit në mbledhje po ashtu ka shkaktuar shqetësim në mesin e antarëve të aleancës për përkushtimin e administratës së Trump ndaj NATO-s. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, u tha gazetarëve se Shtetet e Bashkuara mbesin 100% të përkushtuara për NATO-n dhe se Tillerson do të ketë mundësi që të bisedojë me kolegët e NATO-s këtë javë në Washington gjatë takimit për luftimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. Ish ambasadori amerikan në Rusi dhe ish zëvendës sekretari përgjithshëm i NATO-s, Alexander Verzhbou, tha se ishte i shqetësuar për vendimin që Tillerson të mos jetë pjesëmarrës në mbledhjen e ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel.
I would say as a NATO veteran and NATO junkie that the presence of a US Secretary of State particularly
si veteran i NATO-s do të thoja se prania e sekretarit amerikan të shtetit, veçanërisht mundësia e parë e tij për të bashkuar me kolegët në takimin ministror, është diçka që nuk duhet të mos ndodhë, sidomos kur ne ballafaqohemi me shumë sfida. Por mendoj se çështje shumë më bazike është konsultimi së pari me aleatet e juaj para se ju të angazhoheni me Rusinë. Prandaj mbesi me shpresë se do të ketë mënyra të tjera që ai ta bëj këtë, tha Alexander Verzhbou gjatë një dëgjimi në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Në mbyllje shkurt të dy informacione. Përfaqësuesit e listës serbe thonë se zgjedhjet presidenciale të Serbisë do të mbahen edhe në Kosovë. Në Belgjikë janë përkujtuar viktimat e dy sulmeve terroriste. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.